Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. 10 mart Tibetning Lhasa shahrida yuz bergan namoyish keyin keng ko'lamli qarshilik ko'rsatish harakatiga o'zgarib, Qinghai, Gansu, Sichuan qatorliq o'lka rayonlarining Tibetlar o'tiraqlashgan rayonlariga degidek taralgan edi. Garchi bu navbatdagi Tibet namoyishining bosh temasi Tibet mustaqilligi, Tibet xalqining erkinligi mavqeasini ko'radigan asosda olib berilgan bo'lsa-mu, ammo Tibetning Chamdo viloyati Mankam nayisida 18 mart yuz bergan namoyish o'zgacha tus va shaklda olib berilgan bo'lib, radiomiz bugun egilgan ma'lumotlarga qaraganda Mankam nayisi jumladan butun Tibetdan Xitoylarni qo'llab chiqarish bu namoyishning harakatlantirguchi kuchi bo'lgan. Yerlik bir Tibetlikning bildirishicha ular hozir butun Tibet miqyosida Xitoylarni qo'llab chiqarish harakati bo'lib o'tibdi degan xabarni anglagandan keyin o'z nayisi tavasidagi Xitoylarni surib chiqarishga boshlagan bo'lib, natijada 6 Xitoy ig'ir yaralangan, ammo o'lim yetim ishlari ko'rinmagan. Hozir Lhasada keng ko'lamda Xitoylarni kelgan yeriga haydash harakati bo'lib o'tibdi deb anglab, bu harakatni boshladik, deydi radiomizga ma'lumot bergan yerlik tibetlik. Mazkur Tibetning ma'lumotiga asoslanganda, hozir Mankam nayisida olib berilgan Xitoylarni qo'llab chiqarish harakatini beshiqtirish uchun Xitoy hukumati az bir qismdagi saqchilardan boshqa zo'r turkimda harbiy qo'shin yetkigan bo'lib, hozir nahiyaning barliq kirish ig'izlari qamal qilingan. Hozir Tibetga telefon urish intayin qiyin bo'lib, bir Tibet muxbirining bildirishicha, u Amerikadan Tibet ichidagi yanfon va simliq telefonlarning hammasiga telefon urib sinab baqqan bo'lsa-mu, ulanmagan. Ammo Hindistondan Tibetga telefon urganda, faqat Xitoy saqchi doiralarining jiddiy ahvol ma'lum qilish liniyasiga ulangan bo'lib, ammo Xitoy saqchi taraf odam tutish ishlarini rad qilgan. Albuki, radiomiz so'zlashgan mazkur yerlik Tibetning aytishicha, hozir hukumat doiralari Chuang Duji, Ligrab qatorliq 13 nafar Tibetni qo'lga olgan bo'lib, ularning hozirgi ahvoli haqida texnik aniq ma'lumot yo'q. Mankam nayisidan bo'lgan iliq yerlik Tibetlik 5-6 Xitoy hozir Mankam nayisining doktorxonasida yetib qoldi. Ammo Xitoy saqchilari 13 Tibetlikni qo'lga olib, Mankam nayilik tutib turish o'rniga olib ketdi bo'lg'ay, dedi. 10 mart Tibetning Lhasa shahrida boshlangan namoyish bora-bora Tibetning ichi va Tibetga qo'shni rayonlarga kengayib, Xitoy saqchilari bilan namoyishchi omma orasida har xil shakldagi to'qinishlar yuz bergan edi. Garchi bu to'qinishlar jarayonida Xitoy harbiylarining o'q chiqirib, Tibetlik namoyishchilarni o'ldirish voqealarini keltirib chiqarganligi dalil isbotlar bilan ilgari surilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati o'zining namoyishchilarga qarata har qanday qurol ishlatmaganligini qayta ta'kidlagan edi. Tunigun Xitoyning hukumat bayonotchisi Chin Gangmo Xitoy hukumatining yuqori fikrini qayta ta'kidlagan hamda o'zlarining har qanday odam o'ltirdigan qurollarni namoyish tinchitish maydoniga olib kelmaganligini hamda ishlatmaganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, ammo tunigun Xitoy matbuoti Sichuan o'lkasida olib berilgan namoyishni tinchitish jarayonida o'zini qo'g'lash uchun 4 nafar tibetlikni etib o'ldirganligini iqror qilgan edi. Albuki, bugun Xitoy hukumati xalq gazetasida bosh maqola e'lon qilib, Tibet yuz bergan namoyishning nihoyatda oz bir qism qonunsiz unsurlar tarafidan keltirib chiqarilganligini, ular olib borgan zo'ravonlik harakatlari davomida 13 nafar begunoh odamning o'ldirilganligini uttirib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin ba'zi tibetlik namoyishchilarning Xitoy harbiy merganlarining o'qidan jinidan ayrilganligini tilga olmadi. Ammo Tibetning surgundagi hukumatining bildirishicha, hozirgacha namoyishni bostirish jarayonida Xitoy saqchilarining qo'lda o'lgan tibetlarning soni 99 nafarga yetgan. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Erkin Osiyo radiosi uchun juma tayyorlagan programmani anglaganingizga rahmat.